Ви што зусім павар'яцелі? Прадацца хочаце Расіі? Гаспадары сказалі фас, і вы здаеце Белтрансгаз.
Григорий, извини, прабач, но я купіў білет на матч, і ў галаве маёй сягоння только Батэ і Барселона.
Вы што зусім павар'яцелі? На што катуеце людзей вы? Як ракетіры, як бандыты, і ще крычыце пра крэдыты.
Григорий, извини, прабач, но я купіў білет на матч, прашу памедленней з баутэм, бо ў галаве адно Батэ.
Вы што зусім павар'яцелі? На што траўмуеце дзяцей вы? І выганяеце з ліцэю навукі нашае надзею.
Григорий, извини, прабач, но я набраўся як алкач, бо ты прадула пачаму-то, я так расстроюся, хоць плач. Ты Барселона, мой палач, I'm sorry, thank you very much.